Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 27. februar. Vijesti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2 mjeseca ove godine registrovalo preko 900 migranata koji su ušli na teritoriju ovog entiteta.
90% njih nema nikakva dokumenta, a kad mi uradimo ih, uzmemo otiske papilarnih linija, dostavimo u zemlju, dakle dolaze, odgovor traje po 60-70 dana, čak i par mjeseci, onda samo dobijemo odgovor da ga nema u njihovim bazama.
Sud BiH osudio bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Milomira Davidovića na 7 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno silovanja svjedokinje u Foči. U BiH je otvorena nova zgrada kantonalnog suda.
This should be a house for the citizens.
Ovo je jedan objekat koji je zaista prije svega namijenjen građanima Unsko-sanskog kantona kako bi njima dao jedan osjećaj snažnije vladavine prava i efikasnijeg pravosuđa.
Pakistan potvrdio je da je izveo vazdušne udare na dio Kašmira koji je pod kontrolom Indije i oborio 2 indijska borbena aviona.
Actually, per se, it is not a retaliation.
Razumljivo, ovo nije odmazda. To je demonstracija naše snage, sposobnosti i volje. Ne želimo eskalaciju sukoba. Na Indiji je sada da pokaže da će krenuti putem koji smo predložili, a to je mir za ovu regiju.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un i američki predsjednik Donald Trump sastali su se danas u Hanoju na svom drugom samitu. Američki lider rekao da ne odustaje od zahtjeva da Sjeverna Koreja odbaci nuklearni program. I lideri Grčke i Turske zajednice na Kipru razgovarali su danas o nastavku mirovnih pregovora. Najmanje 25 ljudi je poginulo, 50 povrijeđeno u požaru koji je izbio kada je lokomotiva udarila ogradu glavne željezničke stanice u Kairu. Iz Bihanka javljaju na magistralnom putu M16 Banja Luka Crna Rijeka zbog opasnosti od novih odrona saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M17 Zenica Nemila zbog radova od tunela Vranduk vozila saobraćaju nazmješno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
MUP Republike Srpske za 2 mjeseca ove godine registrovao je preko 900 migranata koji su ušli na teritoriju ovog entiteta. Radi se uglavnom o ekonomskim migrantima iz 30 zemalja, a među njima ima mnogo bezbjednosno interesantnih osoba. Rečeno je danas u Banja Luci nakon sjednice Koordinacionog odbora za praćenje kretanja ilegalnih migranata. Javlja Gojko Veselinović.
Za samo 2 mjeseca tekuće godine registrovano je 946 migranata na teritoriji Republike Srpske koji su predati u nadležnost službe za strance i graničnoj policiji. Najveći broj migranata registrovani na teritoriji Banja Luke, Gradiške, Prijedora i Bijeljine. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum kaže da je entitetski MUP do sada registrovao 3 krivična djela krijumčarenja ljudi te 3 krađe koje su počinili migranti. Osim toga, među registrovanim migrantima ima i mnogo bezbjednosno interesantnih lica.
Čak ima i lica, 5-6 lica koja se identifikuju, na koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom i terorističkim aktivnostima, a ima evo sad u Unsko-sanskom kantonu ima 26 lica koja se mogu dovesti sa ratnim dejstvima u Siriju koje su bili učesnici.
Veliki problem nadležnima predstavlja i utvrđivanje identiteta migranata, jer većina njih ne posjeduje nikakva dokumenta, a radi se uglavnom o ekonomskim migrantima iz 30 zemalja.
90% njih nema nikakva dokumenta, a kad mi uradimo ih, uzmemo otiske papilarnih linija, dostavimo u zemlju, dakle dolaze, odgovor traje po 60-70 dana, čak i par mjeseci, onda samo dobijemo odgovor da ga nema u njihovim bazama.
Iz koordinacionog odbora ističu da će se Republika Srpska suočiti sa velikim problemima s obzirom da nema dovoljno kapaciteta da se zatvori i kontroliše istočna granica.
Granica je jako porozna, ima identifikovanih možda i 50 ilegalnih prelaza kuda se migranti prelaze sami, kud se krijumčare, tako da je to teško sve zatvoriti.
Miloš Stevanović, član koordinacionog odbora za praćenje kretanja ilegalnih migranata, kaže da entitetska vlada ostaje pri stavu da migranti ne mogu ostajati na teritoriji Republike Srpske.
Republika Srpska neće prihvatati nikakve međunarodne donacije radi građenja centara migrantskih voda na našoj teritoriji.
Članove koordinacionog tijela posebno zabrinjavaju informacije o kretanjima desetina hiljada migranata na teritoriji Grčke, što znači da će sa dolaskom toplijeg vremena biti i veći priliv migranata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina poslala je prije par dana odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Odgovori na 655 dodatnih pitanja pripremljene su u okviru tijela mehanizma koordinacije te potvrđeni na svim nivoima. Ono što su BH vlasti prečutale jeste da na više od 20 pitanja nisu dostavili nikakav odgovor, upozorila je u otvorenom pismu inicijativa za monitoring europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Među njima su ona iz političkih kriterija, ali najviše iz sektora obrazovanja. Dželjana Halimović.
Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija. Glasio je odgovor na više od 20 pitanja koje Bosna i Hercegovina šalje Evropskoj komisiji u sklopu odgovora na dodatna pitanja iz upitnika. Inicijativa za monitoring evropskih integracija se stoga obratila otvorenim pismom tražeći da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Direkcija za evropske integracije upoznaju javnost s razlozima nedostavljanja odgovora. Koordinator inicijative Rasim Ibrahimagić.
Imamo određena pitanja koja su zaista tehničke prirode gdje se traže od određenih institucija informacije koje bi oni trebali da imaju, koje bi dakle na neki način samo trebalo prikupiti, sortirati i slično. Međutim, s druge strane imamo i neka osjetljiva pitanja kao što je recimo iz političkih kriterija gdje Europska komisija traži razloge o neizvršenju 13 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Odgovora nema ni na pitanje iz oblasti obrazovanja poput nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim nivoima, koliko se često sastajala konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koje su nadležnosti i odgovornosti prosvjetno-pedagoških zavoda itd. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako su bosansko-hercegovačke vlasti već upozorile delegaciju na ovakav razvoj događaja, a problemi su, kako je ocijenio, više političke prirode.
Prema našim shvatanjima riječ je o sporu oko nadležnosti u oblasti obrazovanja, ali i kulture na relaciji među kantona i federacije, odnosno entiteta. Rekao bih da su to svakako stvari koje se ne rješavaju kroz jednu tehničku aktivnost dostavljanja odgovora na upitnik, već su to stvari koje u konačnosti svakako trebaju svoje političko rješenje.
Iz inicijative navode kako je nerazumno reći da Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti sastaviti neke odgovore, tim prije što je na njima radilo više od 1000 državnih službenika raspoređenih u 35 grupa, te da su ih predali sa zakašnjenjem od 5 mjeseci. Naročito ako se ima u vidu da su vlasti isticale kako se radi o tehničkim pitanjima za koje je mehanizam koordinacije već uhodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovački politički rječnik nedavno je dobio novi pojam autentični Srbi nakon legitimnih Hrvata i pravih Bošnjaka, a sve u svrhu zauzimanja političkih pozicija. Javnost je mogla čuti da samo Srbi koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka mogu zauzeti poziciju do predsjedavajućeg parlamentu Federacije BiH. Analitičari vjeruju da ovakav diskurs političara neminovno vodi u oblik etno-šablonizacije, u kojem se prije svega odgovara stranačkom kalupu i vođama. Marija Arnautović.
Prebrojavanje krvnih zrnaca nije novost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Taj princip naročito je zgodan za nacionalne partije koje su svoju 20-godišnju vladavinu temeljile između ostalog i na njemu. Tako su pitanja ko su pravi predstavnici pojedinog naroda i zbog čega su baš oni podobni za određenu funkciju postala važnija od onih egzistencijalnih, bitnih za život građana, a o kojima bi političari trebalo da odlučuju. Profesor Esad Bajtal kaže kako je na pomolu oblik etnošabloniziranja u kojem izabrani zvaničnici moraju odgovarati nečijem kalupu.
Pa stranačkom kalupu, a prije svega kalupu vođa koji vode te takve stranke sa takvim idejama.
Šta to u Bosni i Hercegovini predstavljaju autentični predstavnici naroda, objasnio je i bivši član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević u intervju u federalnoj televiziji. Kazao je da je na sopstvenoj koži osjetio šta to znači autentičnost.
Pa autentični su, očito to sam na svojoj koži osjetio zadnjih 30 godina, oni koji su odani poslušni vođi. Prije svega vođi, jer on je taj koji ocjenjuje koliko je ko veliki Srbin, Bošnjak ili Hrvat.
Bosna i Hercegovina uskoro svim procesima kaska za zemljama regije, prije svega u onom koji vodi ka priključenju Evropskoj uniji. Zemlja se nalazi u teškoj socioekonomskoj krizi iz koje ne može da izađe već godinama, a predstavnici nacionalnih stranaka shvatili su da im je igranje na kartu nacionalnog najisplatljivije, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Jer su predstavnici nacionalnih stranaka shvatili da je to recept za uspjeh, da je dovoljno da ljudima pričate da ste vi zaštitnik njihovih nacionalnih interesa, da su oni drugi napadači, da žele da vas ugroze i to rade sve tri naroda i jednostavno onda ne moraju ništa da urade.
Još jednom profesor Esad Vajtal.
Nema kriterija, da nema istine, da nema ničega iz golog interesa. Interes je jedina njihova logika, interes je i njihova autentičnost i njihova legitimnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nevladna organizacija Centri civilnih inicijativa predstavili su danas rezultate analize tla i vode sa lokaliteta divljih deponija u Bosni i Hercegovini. Analiza je pokazala da je tlo zagađeno teškim metalima opasnim po zdravlje stanovnika. Informiše Mirna Sadiković.
Centri civilnih inicijativa su na osnovu podataka 48 lokalnih zajednica i prijava građana evidentirali samo u posljednja 4 mjeseca više od 1300 divljih deponija širom federacije. Analize tla i vode pokazale su prisustvo teških metala poput kadmijuma, olova i drugih, navodi Zorana Džajp, projektni menadžer CCI-a.
Mi smo odabrali središnju Bosnu isključivo zato što je tamo najviše divljih deponija, isto tako i Tuzlanska regija ima negdje tu po broju divljih deponija. Odabrali smo 4 deponije. Na osnovu rezultata analize sadržaja teških metala u tlu su kobalt, krom, olovo i kadmij. Znači 4 teška metala. To su jako problematični metali kada se nalaze u tlu.
Na navedenim deponijama je gotovo 5 miliona kubnih metara mješovitog otpada. Najveći problem je što je taj otpad blizu prometnica vodotoka Oranica, kaže Ađajp.
Ima tu enterokoka bakterija, tako da je te su vode otprilike treće kategorije. I što je jako tužno, stanovništvo niz taj potok i napaja stoku u tom potoku, a isto tako navodnjavaju, tamo uzgaje maline i šta ja znam.
Dževad Glinac, projektni koordinator, najavljuje da će mapiranje divljih deponija trajati do kraja aprila, kada će imati sve obuhvatne podatke za federaciju, i podsjeća da je saniranje ovih deponija obaveza koju Bosna i Hercegovina mora ispuniti na evropskom putu.
Znači, mi ćemo morati da sve te deponije koje nisu sanitarno zbrinute prebacimo na sanitarni deponij. Kad će to biti, to zavisi od nas, odnosno od ovih vlasti koje trebaju da misle o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Evropska energetska zajednica predstavila je ovih dana analizu koju se navodi kako 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana zagađuje region Europu više nego sve druge evropske elektrane na ugalj, koji ima 250. Balkanske termoelektrane, navodi se u analizi, toliko zagađuju zrak da godišnje od njihove emisije umre oko 3000 građana, da izazovu oko 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, te da utiču i na druga hronična oboljenja. Godišnji zdravstveni troškovi za liječenje posljedica tog zagađenja, kako se ističe, iznose od 6 do 11,5 milijardi eura. Priča Milorada Milojevića.
Priče građana koji stanuju u naseljima uz termoelektrane svjedoče o pogubnom uticaju izloženosti zagađenjima i o skraćenoj životnoj dobi. Svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Tuzle Suad Mehanović ovako opisao stanje u naseljima ugroženim radom termoelektrane i brojnim industrijskim postrojenjima.
Od nove godine u nas umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo Šinjski, samo Bukinje i Divković.
Termoelektrana Tuzla je od 2000. godine uložila skoro 100 milijuna evra u projekte zaštite okoline, tvrdi rukovodilac proizvodnje u tom preduzeću Izet Delalić, koji pored toga ipak priznaje da se efekti tog ulaganja možda dovoljno i ne vide.
Također smo se obavezali da ćemo na blokovima koji ostanu pogonu, bloku 5 i 6, izvršiti značajnu redukciju emisije zagađujućih materija na nivo koji je u skladu sa zakonskim okvirom i u skladu sa direktivama Europske unije.
Istovremeno u istraživanju ističe se i problem rada termoelektrane Ugljevik, čija emisija sumpor dioksida iznosi koliko je emisija svih termoelektrana u Njemačkoj. Ekolog iz Sarajevskog udruženja Ekoakcija, Anes Podić, navodi da je termoelektrana Ugljevik evropski rekorder kada je u pitanju zagađenje, ali podsjeća je da je u Bosni i Hercegovini prije 4 godine usvojen nacionalni plan za smanjenje emisija koji se odnosi na smanjenje emisija sumpor dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica iz velikih postrojenja za sagorijevanje.
Potreban je novac. Elektroprivrede ih s jedne strane imaju dovoljno novca, one bi mogli uložiti, međutim, osim ovoga plana i obaveza prema energetskoj zajednici, ne postoji bilo kakav drugi pritisak izvana koji bi njih natjerao na to. Prvenstveno mislim na akcije Evropske unije kojih, znači, pritisaka da mi uredimo svoj okoliš uopće nema.
I Inače, Bosna i Hercegovina drži i neslavni rekord drugog mjesta na svjetskoj rang listi zagađenosti zraka, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Ispred je jedino Sjeverna Koreja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 26 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem iz voza na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci, oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima bit će obilježena danas u Prijepolju, odakle se javlja Danica Gudurić.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim, iako, kako kaže, veruje u pravdu, razočaran je odnosom države prema porodicama žrtava u proteklih 26 godina. Pitanje je da li je političarima stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Razočaran sam sa samom činjenicom za 26 godina, za nešto što se znao prvog dana nije ništa urađeno. I uglavnom su to bili neki pritisci ili neka politička trgovina.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru godinu dana kasnije, dok se za ostalim žrtvama i dalje traga. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom Polju 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđene desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. Nakon 3 godine, u oktobru prošle godine, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, podsjeća da je početak glavnog pretresa bio zakazan za januar ove godine, ali je on odložen zbog bolesti jednog od optuženih.
Sljedeći glavni pretres je zakazan za 4. mart. To će biti prvo suđenje u Srbiji za zločin koji je počinjen u Štrpcima.
U Prijepolju 26. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Indija i Pakistan na rubu su novog rata. Pakistan je saopštio kako je srušio 2 mlazna indijska aviona u eskalaciji sukoba u Kašmiru. Jedan je pao na pakistanski, a drugi na indijski dio Kašmira. 2 zemlje koje spadaju u nuklearne sile do sada su 3 puta ratovale, a 2 rata bila su za Kašmir, teritoriju na koje pravo polažu obje zemlje. Izvještači Radija Slobodna Evropa javljaju da pakistanski vojni avioni nadljetaju nebo iznad Islamabada, te da je civilni zračni promet suspendovan i Indija je zatvorila nekoliko aerodroma na sjeveru zemlje i u Kašmiru. Više u prilogu Mirjana Rakele.
Pakistanska vojska je objavila da su indijski avioni prešli takozvanu liniju kontrole koju nadgledaju vojske i koja se smatra granicom u Kašmiru. Glasnogovornik general major Asif Jafur izjavio je da je jedan avion pao na pakistanski dio Kašmira, a drugi na dio te himalajske regije koja je pod kontrolom Indije. Jedan od dvojice indijskih pilota je ranjen i nalazi se u vojnoj bolnici, dok je drugi na ispitivanju, rekao je vojni glasnogovornik dodajući.
Actually, per se, it is not a retaliation.
Razumljivo, ovo nije odmazda. To je demonstracija naše snage, sposobnosti i volje. Ne želimo eskalaciju sukoba. Na Indiji je sada da pokaže da će krenuti putem koji smo predložili, a to je mir za ovu regiju. Pakistan ne gura okruženje prema ratu. Da je tako, mogli bismo se lako uhvatiti u koštac sa tim onako kako su to uradile naše vazdušne snage, a to bi rezultiralo ljudskim žrtvama i kolateralnom štetom.
The escalation.
Indijska strana priznala je obaranje aviona. Pakistan je ranije objavio da je pokrenuo zračne udare uzduž granične crte, dok indijska strana kaže da njihove snage odvraćaju napade pakistanskih snaga. Ovi događaji uslijedili su dan nakon zračnih udara indijske vojske na sjeveroistoku Pakistana, gdje se prema tvrdnjama New Delhija nalazi kamp za obuku militanata. Tenzije između Islamabada i New Delhija u porastu su od 14. februara, kada je u samoubilačkom napadu u Kašmiru poginuo 41 indijski vojnik. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su njihove zračne snage pokrenule udare uzduž granične crte u Kašmiru, te da Islamabad ne želi eskalaciju sukoba. Indijski šef diplomacije Sushma Swaraj smiruje situaciju također i tvrdi da Indija ne želi daljne eskalacije. Indija i Pakistan vodile su tri rata od kada su proglasile samostalnost od Velike Britanije 1947. Dva rata bila su upravo za Kašmir.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark otvorio je novo izgrađenu zgradu kantonalnog suda u Bihaću, za čiju je izgradnju Europska unija izdvojila preko 1,5 milijuna eura. Drugi dio sredstava obezbjedila je vlada kantona. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iako stavljena u funkciju krajem oktobra prošle godine, danas je svečano otvorena zgrada kantonalnog suda u Bihaću. Njena izgradnja počela je 2014. godine, a najveći dio sredstava od preko 1,5 milijuna eura obezbijedila Evropska unija. Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan od projekata koji mi realizujemo, da smo učestvovali u rekonstrukciji i izgradnji 29 sudova i 8 tužilaštava, pri čemu smo uspjeli obezbijediti 25 milijuna eura sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije.
Podršku projektu dale su i vlade Norveške i Švedske, koje su učestvovale u izradi projekta i nabavci namještaja, dok je vlada Unsko-sanskog kantona obezbijedila oko 700.000 eura. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Šaljemo jednu poruku da je doista ovo istinsko mjesto pravde i prava. Ovo nije samo objekat, ovo nije samo zgrada, ovo je kuća pravde.
Uposlenici kantonalnog suda nakon dugo godina rada u skučenom prostoru sada imaju evropske uvjete za rad, što bi u konačnici trebalo značiti da će građani pred ovim sudom sada brže dolaziti do ostvarivanja svojih prava. Fatana Darević, predsjednica kantonalnog suda u Bihaću.
Očekujem u ovakvoj situaciji da će građani Unsko-sanskog kantona vrlo brzo svoje građanska prava ostvarivati u onome što se nazivaju razumni rokovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Socijalni partneri u Republici Srpskoj nastavili su danas u Banja Luci razgovori o opštem kolektivnom ugovoru. Iako je sporno ostalo još samo nekoliko pitanja, do dogovora neće biti lako doći, kazali su predstavnici sindikata prije sastanka. Erdogan Katana.
Radnici u Republici Srpskoj već 3 godine čekaju da dobiju opšti kolektivni ugovor. Na prošlom sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca održanom 20. februara u Banja Luci približeni su stavovi učesnika socijalnog dijaloga oko ovog dokumenta. Osim vlade i Unije udruženja poslodavaca, u pregovore su uključena i oba reprezentativna sindikata u ovom BH entitetu, Savez sindikata i Konfederacija sindikata. Potpredsjednik Konfederacije sindikata RS Božo Marić kaže da je još nekoliko stvari ostalo sporno.
Sporno je nekoliko pitanja koje se odnose na rad sindikata i vezano za regres i ostale naknade.
Kada je u pitanju regres poslodavcima, je problem što se ono porezuje isto kao i plata. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.
Naravno da mi nismo protiv regresa, ali regres na koji se plaćaju porezi i doprinosi gubi svoj smisao. Onda je to plata. Onda prelivamo i šupljeg u prazno. Znači, nismo protiv regresa ako on na njega ne moramo plaćati poreze i doprinose.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i sindikatima i poslodavcima 22. februara dostavilo je radni materijal usaglašenog dijela teksta opšte kolektivnog ugovora sa preostalih nekoliko neusaglašenih stavova. Prema riječima Marića, ovaj materijal će biti predmet današnjeg pregovaranja.
Čekujemo, kao i na prošlom sastanku, da pregovore oko opšte kolektivnog ugovora, da napravimo novi iskorak i da pokušamo maksimalno da približimo stavove kad su pitanje sva sporna pitanja koja nisu definisana opštim kolektivnim ugovorom.
Čitav proces pregovaranja oko opšte kolektivnog ugovora obavijen je velom tajne zbog dogovora koji je postignut na prošlom sastanku, da osim vlade koja se oglasila saopštenjem se ne daju izjave za javnost. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Državljani Bosne i Hercegovine najduže čekaju potvrdu radnog staža iz susjedne Hrvatske. Razloga je više. O tome su danas u Doboju razgovarali predstavnici fondova, odnosno Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. javlja Arnis Grbešić.
Prije bosansko-hercegovačkog rata Obren Lazić iz okoline Modriče radio je u susjednoj Hrvatskoj. On još čeka da njegov zahtjev za dobijanje penzije bude riješen.
Radio sam 15 godina u Zagrebu, kao zidar. Koliko su oni meni to uveli, nemam pojma. 7 mjeseci imam kako sam predao.
Predstavnica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Lenka Pirić.
Ne mogu govoriti o konkretnom predmetu, ali naravno da se dogodi da se čeka 7 mjeseci, posebno ako su zahtjevi za invalidske mirovine, gdje se mora riješiti prethodno pitanje utvrđivanja invalidnosti.
U zavodu u Hrvatskoj trenutno se nalazi 400 zahtjeva za dobijanje penzija koje su podnijeli državljani Bosne i Hercegovine, navodi Pirić.
Republika Hrvatska dozvoljava 5 godina prije odlaska u mirovinu da se sređivaju staževi i koristimo ovu priliku da još više to naglasim, da je to jako važno da se izbjegne višemjesečno čekanje, ipak je to provođenje međunarodnog postupka.
Pomoćnik direktora Fonda PIO Republike Srpske Brano Simanić kaže da se iz Hrvatske najduže čeka potvrda staža.
Mnogi osiguranici su radili u preduzećima koji više ne postoje. Ta preduzeća su bila takva da nisu u potpunosti prijavile sve podatke vezano za period rada, to je prijava i odjava na osiguranje, a isto tako ili uplatili doprinos ili nešto drugo. Tako da taj postupak poprilično traje.
Predstavnica Federalnog zavoda PIO Gordana Gogić.
Postoje postupci retroaktivnog dokazivanja staža. To ide teško i kada stranka dokazuje staž koji u mjestu življenja, recimo. A ukoliko je primjena međunarodnog ugovora, dakle, imamo ove situacije čekanja jako dugo potvrda staža.
Obren Lazić početka ove priče u Doboju je o svom predmetu razgovarao sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kaže da će na 7 dana to i rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nevladna organizacija World Vision Bosne i Hercegovine u saradnji sa Pokretom mladih vrijedni pažnje i Udruženjem za razvoj društva KAP obilježili su Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, Dan ružičastih majica. Na trgovima u nekoliko BH gradova skrenuli su pažnje na vršnjačko nasilje i da se o tome ne govori dovoljno. Dio onoga što se dešavalo u Sarajevu prenosi Aida Đugum.
Simbolično. Otiskom prsta, dlana ili svojim potpisom, mladi su na trgu djece Sarajeva mogli iskazati protivljenje svim oblicima nasilja s fokusom na međuvršnjačko. Govore srednjoškolke Jovana Petrović i Jelena Purković iz istočnog Sarajeva.
Danas ovdje pozivamo sve stanovnike Sarajeva i šire da porazgovaramo s osobama koje su već imale taj neki kao kontakt vršnjačkog nasilja, čak i da objašnjavamo i da pokažemo zapravo da smo svi isti, da ništa ne treba da nas uvrijeđe na taj način.
Svi znaju i svima je svijest podignuta povodom vršnjačkog nasilja, ali nažalost njega i dalje ima i mislim da je pokreta kao što je ovaj danas sa ružičastim danom i treba da se proširi još više i možda se organizuje češće da bi se to vršnjačko nasilje spriječilo.
A šta je to vršnjačko nasilje, objašnjava 19-godišnja Katarina Čančar.
To je nasilje koje se dešava među ljudima, da li je to psihičko, fizičko ili neka druga vrsta nasilja, to u stvari nije bitno jer je nasilje u stvari jedan vid zlostavljanja različitih lica, zavisno da li su djeca ili čak nekada i odrasli.
Djeca i mladi ne prepoznaju sve vrste nasilja. Jedino fizičko, kažu u udruženju KAP, koje je radilo istraživanje među 7000 ispitanika. U nekoliko slučajeva vršnjačkog nasilja bosansko-hercegovačko društvo je zakazalo kada su se desila samoubistva i ubistva maloljetnika. Merima Spahić, portparol udruženja KAP, objašnjava.
Od 7000 ispitanih dječaka i djevojčica koji su anonimno učestvovali u našem istraživanju, 2500 njih je izjavilo da trpi neku vrstu nasilja, odnosno svako treće dijete. 750 od 2500 su rekli da nisu nikome nikada prijavili da su žrtve nasilja. Djeca nemaju, očigledno dovoljno nemaju povjerenja u sistem zaštite i nekako najradije to čuvaju samo za sebe i pokušavaju na svoj način da se izbore, što nikako nije dobro.
Za djecu koja trpe bilo koji oblik međuvršnjačkog nasilja i za njihove roditelje, udruženje KAP omogućilo je besplatnu pravnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.